kolme näkökulmaa aiheeseemme ristillä on hintansa. Ensimmäiseksi ristin kantamisesta suljetussa maassa muutamia ajatuksia. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. Pitäkää varanne, sillä ihmiset vievät teidät oikeuden eteen ja ruoskivat teitä synagogissaan. Maaherrojen ja kuninkaiden eteen teitä tullaan viemään minun takiani, todistukseksi heille ja kansoille. Mutta kun teidät luovutetaan viranomaisten käsiin, älkää olko huolissanne siitä, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan tuona hetkenä sanat, jotka teidän tulee puhua. Taksimme ajoi pohjois-afrikkalaisen kaupungin katuja hieman kaupungin keskustasta sivuun. Saavuimme kerrostalo lähiöön. Paikallinen kristitty pylväs johti pienen joukkomme lähiön kapeiden katujen halki ovelle, josta nousivat kapeat portaat toiseen kerrokseen. Sisällä meidät toivotti tervetulleeksi hänen vaimonsa. Koti oli kaunis, kirjailut sohvanpäälliset ja matot sekä kauniit kukat loivat kodikkaan tunnelman. Istuimme alas olohuoneeseen. Isäntämme istui tosin hiukan vinossa. Iskiäs oli iskenyt kipeästi, mutta hänen ystävälliseen olemukseensa se ei vaikuttanut. Vaimo tarjoili meille teetä ja syötävää ja oli aika kysellä kuulumisia ja tutustua. Osa joukostamme tunsi perheen entuudestaan ja heidän kuvauksensa näistä ihmisistä sai vahvistuksen. Edessämme oli keskeinen kristitty vaikuttaja. Pohjois-afrikkalainen ystävämme kertoi elämäntarinansa rauhallisesti hiljaisella äänellä. Kertomisessa oli raamatullinen sävy. Mitään ei erityisemmin väritetty, ei kuvailtu paljoakaan miltä jokin asia tuntui tai miten sen tulkitsisi. Hän vain kertoi, näin tapahtui ja sitten näin. Mitään katkeruutta en äänessä kuullut. Ketään ei syytetty mistään. Hän kertoi halunneensa tutustua kristittyihin päästäkseen maasta pois. Hän alkoi kuunnella kristillisiä radio-ohjelmia, jotta tietäisi, mitä kristityt ajattelevat. Mutta sanat sattuivat, Jumala puhutteli ja kutsui, ja hänestä tuli kristitty. Enää hän ei halunnut maasta pois, vaan halusi kertoa omille maanmiehilleen, naapureilleen ja omaisilleen Kristuksesta, joka on tie, totuus ja elämä. Ja hän kertoi. Sen tähden hänen oma perheensä antoi hänet ilmi poliisille ja hänet pidätettiin. Omaiset haastoivat oikeuteen, olihan hän syyllistynyt synneistä suurimpaan, kun oli kääntynyt oikeasta uskosta kristityksi. Seuraavaksi myös hänen naapurinsa haastoivat hänet jostain tekaistusta syystä oikeuteen. Hänen tyttärensä oli opiskellut yliopistossa vuoden ajan, mutta seuraavan lukukauden alkaessa tyttären nimeä ei ollutkaan enää opiskelijoiden joukossa, eikä hän voinut jatkaa opiskelujaan. Passia ystävällemme ei oltu myönnetty enää ollenkaan edes ulkomailla piipahtamiseen. Pidätyksistä mies kertoi, että ne, jotka eivät pelästyneet liiaksi ensimmäisiä pidätyksiä, vaan pysyivät lujina, saivat pikkuhiljaa jäädä rauhaan. Aluksi pelottelu oli aina kovempaa ja vastakääntyneet yritettiin saada luopumaan uskostaan. Hän kertoi myös, että avoimesti uskonsa tunnustaneet pääsivät lopulta helpommalla kuin ne, jotka kielsivät uskonsa tai valehtelivat siitä kysyttäessä. Tälle ystävälle ei tarvinnut todellakaan selittää, mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan, että veli antaa veljensä surmattavaksi, isä lapsensa ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tuottavat heille kuoleman. Päinvastoin. Me saimme itse ymmärtää jotakin sanojen sisällöstä. Toinen saman maan veli oli joutunut poliisin kuulusteluihin ja myös häntä oli yritetty pelotella ja uhkailla. Enää en muista, mitä tämä mies oli vastannut poliisien kysymyksiin, mutta sen muistan, että hän kertoi saaneensa ylimääräistä viisautta tuossa tilanteessa. Mutta kun teidät luovutetaan viranomaisten käsiin, älkää olko huolissanne siitä, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan tuona hetkenä sanat, jotka teidän tulee puhua. Te ette puhu itse, vaan teissä puhuu isänne henki, Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 10. luvussa. Näin oli tapahtunut. Jokaisen tuossa maassa tapaamamme kristityn elämänvaiheisiin kuului, että he olivat olleet poliisin kuulusteluissa. Heiltä kuulimme senkin, että joskus kristityille sattui myös niin sanottuja vahinkoja, yllättäviä järjestettyjä onnettomuuksia. Näitä veljiä ja sisaria tavatessa ja kuunnellessa monet omat tyytymättömyyden aiheet alkoivat tuntua aika mitättömiltä. Taitaa olla niin, että jos ei ole suuria murheita, niin pian pienistä tehdään suuria. Nyt omat suuret murheet osoittautuivat melko pieniksi. Jeesus puhui kustannuksen laskemisesta ennen tornin rakentamista, eli seuraamisensa mahdollisesta hinnasta. Nämä ihmiset tiesivät, mitä se tarkoitti. Yhä tänään kristittyjä vainotaan, vieläpä enemmän kuin koskaan ennen. Tämä on itse asiassa hätkähdyttävä totuus. Me kristityt olemme maailman suurin vainottu ihmisryhmä. Mutta muistammeko me kärsiviä sisaria ja veljiä? Rukoilemmeko heidän puolestaan? Puhutaanko heistä tarpeeksi kristillisessä lännessä? Näihin kysymyksiin itse ainakin välillä havahdun. Toiseksi joitakin ajatuksia vainosta yleisesti. Jeesus sanoi, autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan. Heidän on taivasten valtakunta. Kristittyä siis tultaisiin vainoamaan Jeesuksen nimen tähden. Tämä on Jeesuksen mukaan jopa odotettavaa. Hän kuitenkin mielenkiintoisesti toteaa, että vainon kohdatessa meidät emme ole kurjia raukkaparkoja, vaan autuaita. Merkilliset sanat, ihmeellinen valtakunta. Herramme muistutti, että jos häntä vainottiin, vainotaan luonnollisesti hänen seuraajiakin. Ei palvelija ole herransa suurempi, jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Paavali puhui samasta asiasta toisessa Timoteuskirjeessä. Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina. Jeesus ja Paavali siis yhdestä suusta vakuuttavat, että Jeesuksen seuraajat kohtaavat vastarintaa pelkästään Jeesuksen nimen tähden. Stefanos, ensimmäinen marttyyridiakoni, ei tehnyt mitään muuta pahaa kuin että hän vain teki hyvää. Hänet tapettiin Jeesuksen seuraamisen vuoksi. Stefanos sai sen poikkeuksellisen armon, että hän sai nähdä Jeesuksen valtaistuimella ennen kuolemaansa, ja se auttoi häntä kohtaamaan kivittämiskuoleman. Hän odotti taivaaseen pääsyä rukoillen samalla niiden puolesta, joille tulisi käymään lopulta paljon huonommin. Jumalan valtakunnan todellisuus ei ole aina sitä, miltä ulkoisesti näyttää. Kivitettävälle oli käymässä hyvin. Kivittäjiä puolestaan odotti katastrofi. Jukka Norvanto tuo kirjassaan Vainotut esille mielenkiintoisella tavalla sen, että sana vaino pitää sisällään hyvin eritasoisia asioita, ei ainoastaan suoranaista väkivaltaa, sortoa tai julkista syrjimistä. Hän siteeraa kirjassa Robert Boyd McMillanin kirjaa Faith That Endures, eli kestävä tai kärsivä usko. Boyd McMillan toteaa, että länsimaissa kristittyjen vainoa voidaan havaita esimerkiksi kansallisten valtakirkkojen toimissa vähemmistökirkkoja kohtaan, tai maalistuneiden poliitikkojen halussa vaientaa kristittyjen ääni. Samoin sitä voidaan havaita materialistisessa kulttuurissa, jossa tahdotaan päästä eroon kristilliseen uskoon perustuvista arvoista. Boyd McMillan tiivistää 7 asiaa, jotka kyseenalaistamalla kristitty joutuu todennäköisesti kohtaamaan vainoa, joko hienovaraista länsimaista tai joskus avoimempaa ja väkivaltaisempaa. Ensimmäinen liittyy ajassamme voimistuneeseen suvaitsemattomaan suvaitsevaisuuteen. Sen tunnuslause on, meillä on vapaus valita, keitä tahdomme olla ja mitä tahdomme tehdä. Toinen on, avioliitto voidaan solmia kenen kanssa tahansa kahden henkilön välillä ja se kestää vain niin kauan kuin he ovat onnellisia. Kolmas, me elämme sopusoinnussa keskenämme, jos vain suvaitsemme toisten uskoa. Neljäs on, taiteen tulee rikkoa perinteisiä normeja ja haastaa loppuun kuluneita uskonkäsityksiä. Viides, kristinusko on yksityisasia. Kuudes, viihde on keino auttaa meitä täyttämään omia henkilökohtaisia toiveitamme. Seitsemäs, Jumala hyväksyy meidät sellaisina kuin olemme. Hänen yhteyteensä on monia teitä. Näitä totuuksia kyseenalaistamalla pääsee varmasti hankalan ihmisen kirjoihin ja luultavasti joutuu myös kohtaamaan vihaa. Mitä hienovaraisempana vaino ilmenee, sitä vaikeampaa sitä on havaita ja sanoittaa. Ruotsalaisen teologin Olof Etzingerin mukaan kristityn ristinkantaminen voi ilmetä myös siten, että kohtaamme haavoittavia sanoja ja tekoja, tai että meitä saatetaan häpeään, halveksitään ja ymmärretään tarkoituksella väärin. Voidaan hyvin pohtia, mitkä ihmisryhmät joutuvat tällaista kohtaamaan meidän keskuudessamme tänä suvaitsevana aikana. Luterilaisen uskon mukaan kirkon tuntomerkkejä on 7. Sana, kaste, ehtoollinen, rippi, virka, rukous ja risti. Yksi niistä on, Lutherin sanoin, todellakin juuri tämä pyhä risti. On hyvä joskus pysähtyä miettimään sitä, miten me itse, miten meidän seurakuntamme tai kirkkomme kantavat tänään ristiä. Missä se näkyy? Olemmeko muistuttamassa totuudesta muulloinkin kuin uraanikaivoksia tai ilmastonmuutosta vastustaessamme? Tai silloin, kun puolustamme meistä tarpeeksi kaukana olevia lähimmäisiämme? Näkyykö ristimme Jeesuksen kirkkaana tunnustamisena ainoaksi tieksi taivaaseen moniarvoisessa maailmassamme? Näkyykö se sitoutumisena Raamatun eettisiin opetuksiin silloinkin, kun maailma kulkee täysin päinvastaiseen suuntaan? Näkyykö se niiden puolustamisena, jotka eivät voi itseään puolustaa, mukaan lukien syntymättömät lapset tai yksinäisyyteen hylätyt vanhukset? Ristin kantajiksi kaikki ne seurauksineen meidät on kuitenkin kutsuttu. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. 3. Ristin kantamisesta arjessa muutama ajatus. Aihe ristillä on hintansa muistuttaa terveellisesti myös siitä, että kristitylle ei ole luvattu henkilökohtaisestikaan siloiteltua elämäntietä. Sellaisen lupaaminen Jumalan puolesta toisille on vastuutonta. Mutta siunattu tie meille on luvattu. Kaikkivaltiaan väkevä apu ja Jeesuksen jokahetkinen läsnäolo. Oman henkilökohtaisen ristimme alla, olkoon sen nimi mikä tahansa, saamme muistaa, että Jumala vakuuttaa olevansa läsnä aina, vaikka emme häntä kykene silmillämme havaitsemaan tai tunteissamme tuntemaan. Jumala on keskellä ahdinkoamme ja henkilökohtaisia katastrofejamme ja tahtoo sanoa meille niin kuin opetuslapsille myrskyn keskellä, minä se olen, älä pelkää. Älä pelkää, sillä ristisi on Jumalan valmistama, sopiva, ja Jeesus itse asettautuu kantamaan sitä kanssasi. Martti Luther puhui ristin kantamisesta viitaten jakeeseen Markuksen evankeliumista luvusta 8. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Lutherin mukaan ristien vertaileminen on turhaa. Sillä pienen lapsen kevyeltä vaikuttava risti on yhtä raskas hänelle kuin aikuisen painava risti aikuiselle. Lisäksi arvioidessamme ristejä menemme harhaan, koska emme tiedä ristien todellista painoa kantajalleen. Toiselle vankeus on helpompaa kuin toiselle ylenkatse tai pilkka, opettaa Luther. Kun puhutaan aidosta elämän rististä, silloin ei puhuta kevyestä maanantai-vaivasta, joka tiistaina on jo unohtunut. Risti on todellinen taakka, jonka alle tunnutaan tukehduttavan, joka painaa kuin poikkipuu harteilla. Risti on erämaa, synti, kipu tai häpeä. Risti on alamittaisuutta, ahdistusta tai sairautta. Risti on pilkkaa tai katkeruutta, uskon puutetta tai jatkuvaa janoa. Risti voi olla myös menetystä, surua, kaipausta tai lohduttomuutta. Ristillä on monta nimeä, mutta aina se on painoa, joka laittaa kumaraan, ja pimeyttä, joka pyrkii peittämään tulevaisuuden ja toivon. Herramme Jeesus on onneksi suuri ristin kantaja. Se tarkoittaa sitä, että kun me olemme oman ristimme alla, on hän siellä meidän kanssamme. Kun kannamme taakkaamme, kantaa hän sitä meidän kanssamme. Kun joku toivottaa itselleen kuolemaa, Jeesus kiinnittää hänet takaisin elämään. Kun toinen kiroaa syntymäpäivänsä, Jeesus kertoo luoneensa hänet, tehneensä hänen jokaisen luunsa. Kun pelkäämme tulevaa, hän sanoo antavansa meille tulevaisuuden ja toivon. Kun olemme langenneet syntiin, hän näyttää haavoitettuja käsiään. Kun harkitsemme selän kääntämistä, hän kysyy, mitä voisi enemmän meille tehdä, kuin antaa henkensä puolestamme. Jeesukselle ei ole yhdentekevää meidän ristimme, eikä hän salli sen laskeutuvan harteillemme ilman tarkoitusta. Kun risti annetaan, on siihen merkitty valmiiksi sen tehtävä ja vapautuksen päivämäärä. Runebergin virressä 609 kuvataan ristin tarkoitusta. En kantaja ristinmä ainoa lie, en viimeinen myöskään maan päällä, vaan Jeesuksen luo tämä ristini vie. Hän kantoi sen synnittä täällä. Ja jatketaan. Sun ristisi rinnalla Jeesukseni, mun ristini paljon ei paina. Kun suot minun katsella kasvojasi, niin virvoitat sieluni aina. Ei hätää nyt voi olla mulla. Elämän ristin syvin, salatuin ja ihmeellisin tarkoitus on se, että se painaa meitä tuulen lailla Jeesuksen luo ja kiinnittää meidät häneen. Siksi meillä ei oikeasti ole hätää vaikeankaan ristin alla. Hätää ei ole, koska meidät ja meidän ristimme kannettiin Golgatalle ja tapahtui ihme. Jumalan viha leppyi, synti sovitettiin ja armo asuu nyt isän sydämessä meitä jokaista ristin kantajaa kohtaan. Ristin voima laskeutuu meidän keskellemme, jotka Jeesusta huudamme avuksemme, anteeksi antavana armona. Myös meidän jokaisen luokse, jotka koemme niin usein olevamme kelvottomia Jeesuksen seuraajia, liian syntisiä ja heikkoja. Onneksi armo perustuu Jeesukseen eikä meihin. Siksi se riittää. Riittää kantamaan meidät kaikkina risteinemmekin taivaaseen saakka. Eräs kirjailija sanoi, että kaiken vaikean keskellä kristitty on salaa iloinen, niin kuin koko kristinusko. Se on totta. Me saatamme siksi kokea oman ristimme ajoittain kevyeksi, vaikka siihen ei näyttäisi olevan ainuttakaan syytä. Jeesuksen ristiä katsellessa ei tarvitse vertailla omaa ristiämme myöskään toisten risteihin tai omaa tietä toisten teihin. Jokaista kuljetetaan niin kuin on hyvä. Jokaiselle lasketaan oma sopiva poikkipuu ja kaikille annetaan ajallaan lohdutus. Vaikeimmankin ristimme Herramme kääntää lopulta parhaaksemme, koska kaiken kokemamme on niin lopulta tehtävä, senkin, jota meidän on nyt mahdotonta käsittää. Kristitylle on aina totta tuo virren sana, vaan Jeesuksen luo tämä ristini vie, hän kantoi sen synnittä täällä. Ja kun risti vie Jeesuksen luo, ei meille voi käydä kuin hyvin. Jumalan sana lupaa meille tulevaisuuden ja toivon, näyttäköön ulkoisesti miltä näyttää. Miten voisimme oppia elämään omaa elämäämme taivasta odotellessa Jumalan läsnäolon ja huolenpidon todellisuuden muistaen, niin että jokaiselle päivälle jättäisi huoleksi vain sen päivän murheet, emmekä kantaisi harteillamme koko tulevaisuuden pelon taakkaa. Lapsensa menettänyt pappiskollega puhui tiestä uskon lepoon käyttämällä sanontaa rohkea irti päästäminen. Ymmärrän hänen ehdottaneen, että emme pyrkisi hallitsemaan niin lujin otteen kaikkea elämässämme. Emme pyrkisi niin kiihkeästi toisenlaiseen olotilaan kuin missä nyt olemme. Ottaisimme vastaan tulevan kaikkineen Jumalan tienä. Rohkaistuisimme elämään ja katsomaan eteenpäin pelkäämättä koko ajan kaiken kaatuvan päällemme. Tyytyisimme antamaan Jumalalle hänen aikansa ja itsellemme luvan hellittää. Vanhat, jo edesmenneiden sukupolvien kristityt osasivat opettaa rohkeaa irtipäästämistä ja jopa kyyneliin kätkettyä onnea. Täysin meidän aikamme ajattelun vastaisesti he opettivat, että elämän ristin, eli kipujen ja kyynelten kautta Jumala lähettää sydämiimme syvimmän ilonsa. Christian Skriver, tunnettu sielunhoitaja 1600-luvulta, sanoi, että armo antaa kristityn itkulle uuden suunnan. Kyyneleet eivät enää virtaa maahan, vaan ylöspäin, sinne, missä Jumala ne lukee. Kyyneliä ei pidä pelätä omassa elämässä. Ne kasvattavat näkemään järjen sijaan enemmän sydämellä. Skriver rohkaisee, käykää eteenpäin sakeassa sumussa, joka on kohdannut ja piirittänyt teitä murheen tiellä. Te tiedätte, että Jeesus seuraa ja johdattaa teitä. Sumusta tulee pelkkää elämää, murheesta pelkkää kirkkautta. Vaivalloinen tuskantie päättyy avaraan lakeuteen ja iankaikkiseen kunniaan, iloon ja autuuteen. Mitä vahinkoa on matkamiehelle siitä, että hänen täytyy matkustaa epäterveellisellä ja sumuisella säällä, kunhan hän vain saapuu isänmaahansa? Jos aurinko aina paistaisi ja voisimme vapaasti katsella ympärillemme, saattaisimme mieltyä maailman turhaan loistoon ja kääntää itsemme pois oikealta tieltä. Sitten Skriver vakuuttaa, että Jumala peittää sumuun vain johdattaakseen meidät määränpäähän. C.O. Roseniuksen upeassa laulussa lauletaan samansuuntaisesti. Murheinen mieli murheesta nouse, kun isän armo on muuttumaton. Jos sumu aivan peittäisi taivaan, kuitenkin aurinko taivaalla on. Palaan vielä lopuksi lyhyesti tuohon alussa kertomaani Pohjois-Afrikan matkaan. Eräs matkapäivän ilta oli jo pimentynyt ja etsimme yöksi sopivaa hotellia. Jouduimme ajamaan melko kauan kaupunkia ristiin rastiin, koska kaikki kohtuullisen hintaiset hotellit olivat täynnä. Istuimme autossa pimeässä erään hotellin edessä ja avasimme radion. Sieltä alkoi juuri kristillinen radio-ohjelma. Ohjelman tutut alkusävelet koskettivat tavallista syvemmin. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Minarettien keskellä, etsivien ihmisten hengellisen nälän keskellä, saatoimme kuulla lämpimällä ja hienolla tavalla välitetyn evankeliumin radion kautta ja tulimme itsekin rohkaistuiksi. Sana synnyttää uskoa suljetussakin maassa, sillä evankeliumiin on kätketty Jumalan voima. Auton pyyhkimien liikkuessa edestakaisin ja sateen ropistessa hiljaa konepellille me istuimme kuunnellen ohjelmaa. Se oli eräs elämän hienoista, nopeasti ohikiitävistä hetkistä. Armon hetki, niin kuin oli tuon kuunnellun radio-ohjelman nimikin. Armosta meidät on pelastettu, ei tekojemme kautta. Armosta, mutta varmasti on pelastettu. Sen turvan alle me kutsumme kaikkia ihmisiä lähellä ja kaukana. Maallistuneessa Euroopassa ja Suomessa, yhtä hyvin kuin siellä minarettien keskellä, jossa evankeliumin kuulee moni ensimmäistä kertaa elämässään. Sen alle me jäämme myös oman ristimme kanssa. Emme kuitenkaan koskaan yksin, vaan Herran Jeesuksen kanssa. Siksi pääsemme lopulta onnellisesti perille.